kion doni diru pri ĉi tio? Se Dio estas por ni, kiu estas kontraŭ ni? Ĉu tiu, kiu ne indulgis sian propran filon, sed fordonis lin por ni ĉiuj, ne donos al ni libere ĉion kun li? Kiu akuzos la elektitojn de Dio? Dio estas la justiganto. Kiu estas la condamnanto? Kristo estas tiu, kiu mortis, sed leviĝis el la mortintoj, kiu estas dextre de Dio, kaj ankaŭ propetadas por ni. Kiu apartigos nin de la amo de Kristo? Ĉu afflikto, aŭ tormento, aŭ persecutado, aŭ malsato, aŭ nudezzo, aŭ danĝero, aŭ glavo? Kiel estas skribite, pro vi ni estas mortigataj ĉiutage. Oni rigardas nin kiel ŝafojn por buĉo. Sed en ĉio tio ni supervenkas per tiu, kiu nin amis. Ĉar mi konvinkiĝis, ke nek morto, nek vivo, nek anĝeloj, nek aŭtoritatoj, nek estantaĵoj, nek estontaĵoj, nek potencoj, nek alteco, nek profundezo, nek iu alia kreitaĵo povos apartigi nin de la amo de Dio, kiu estas en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.